Fiecare dintre noi suntem niște buni creștini în ceea ce privește împlinirea sărbătorilor. Avem în inima noastră respect și plăcere pentru sărbătorile religioase. În mod special pentru marile sărbători, Crăciun, Paște, poate chiar și Ierusalim. Însă observați că copiii noștri, care cresc, devin adolescenți, tineri și mai apoi adulți, au o întrebare, cel puțin una. Ce rost are sărbătoarea aceasta? Ce importanță are ea pentru mine? La ce mă ajută pe mine în mod practic? Eu, omul modern, stresat, care alerg de noaptea până noaptea după existență. Eu, omul care conduc mașini, care lucrez la computer, care nu mai am așa mare legătură cu cultura neamului meu. De ce sunt importante pentru mine sărbătorile acestea în mod practic? Dincolo de importanța lor religioasă, care nu interesează pe toți. De ce trebuie să avem interes pentru aceste sărbători? Unde anume este importanța lor? Privim în această seară, în seara Paștelor, în seara în care celebrăm învierea Domnului Iisus Hristos și ne întrebăm, care sunt beneficiile învierii? Există în înviere beneficii fără de care suntem niște nefericiți? În buletinul duminical aveți schița predicii pe cei care vă interesează dintre dumneavoastră să o urmăriți, eventual să vă așezați acolo gânduri. Și observați că primul lucru pe care l-am pus acolo este faptul că învierea Mântuitorului Iisus Hristos arată puterea lui Dumnezeu. Faptul că Iisus Hristos s-a născut într-un mod unic, dintr-o fecioară. Faptul că El a înviat după ce a murit arată puterea lui Dumnezeu. În primul rând, arată puterea lui Dumnezeu prin împlinirea profețiilor. Cu sute de ani înainte să se întâmple, Dumnezeu a anticipat, a profețit în Biblie că Fiul Său se va naște, va crește, va muri, va învia și se va înălța din nou la cerurile din care a venit. În Matei, capitolul 28, versetele 3 și 4, cuvântul Domnului ne prezintă înfățișarea Domnului Iisus Hristos. Și în Psalmul 16, versetul 10, cuvântul Domnului spune: Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Cu sute de ani înainte să se întâmple, psalmistul are această inspirație de la Dumnezeu să spună că Iisus Hristos va învia. De obicei, oamenii când mor, nu mai înviază. De obicei, când un copil se naște, se naște din împreunarea naturală dintre soț și soție, dintre bărbat și femeie. Iisus Hristos s-a întrupat venind în lumea noastră printr-un miracol, numai din fecioară. Viața Lui a fost un miracol, moartea Lui a fost un miracol și învierea Sa a fost un miracol. Miracolul acesta confirmă puterea Lui Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus Hristos arată în primul rând puterea Lui Dumnezeu care domină moartea, care controlează moartea și care stăpânește moartea. Ce bine mă simt eu, copilul Domnului, să știu că Tatăl meu și Dumnezeul meu are control asupra morții care mă sperie. Atunci când o boală se apropie de mine, atunci când o analiză nu iese bine, atunci când doctorul îmi pune semnul de întrebare asupra sănătății mele, un gând viclean încolțește în mintea mea. Mă ia somnul greu noaptea și mă trezesc de dimineață și mă întreb, Doamne, cine o să-mi crească copilașii? Ce se va întâmpla cu mine, cu soția mea care rămâne în urmă? Și fiecăruia dintre noi este dragă viața și este frică de moarte, într-un anumit fel și într-o anumită măsură. Însă mă mângâie gândul că Dumnezeul meu și Tatăl meu are în control moartea. El este un Dumnezeu care are puterea asupra morții. Și această putere a confirmat-o, a dovedit-o, a arătat-o în primul rând atunci când Hristos a înviat dintre cei morți. Într-o zi, puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos dintre morți o să mă învieze pe mine și pe tine. Și ne vom ridica dintre cei morți și putrezirea nu o să mai aibă control asupra noastră. Și moartea nu o să ne mai țină, pentru că Dumnezeu ne va învia. Dumnezeu are putere. În al doilea rând, puterea lui Dumnezeu s-a arătat asupra ostașilor. Textul pe care vi l-am spus puțin mai devreme, Matei 28, versetele 3 și 4, ne spun: Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca morți. Aceștia erau soldații Romei. Acest imperiu a fost cel mai puternic din istorie. A dominat istoria umană cea mai lungă perioadă de timp. Au avut cei mai abili pompieri și cei mai puternici constructori de drumuri. A avut o politică și o filozofie militară de excepție. Ostașii lor erau ostași puternici. Și la inițiativa preoților, guvernatorul roman din Iudeea, din Ierusalim, a pus cei mai puternici ostași să-l păzească pe Hristos care a murit. Pentru că au insistat preoții spunând că vrea dublarea strajei. Au trimis cei mai buni ostași acolo, cei mai puternici, oamenii cu cea mai mare experiență, cei mai bine dotați, cei mai instruiți. Dar într-o dimineață se manifestă puterea lui Dumnezeu. Un înger cu o înfățișare pe care nu o puteai privi vine între ei și acești mari și puternici soldați romani cad ca morți, pentru că acolo s-a manifestat puterea lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu stă la îndemână. Această putere a lui Dumnezeu lucrează în casa ta, în viața copiilor tăi. Această putere a lui Dumnezeu îți protejează viitorul. Această putere a lui Dumnezeu este cu tine în fiecare zi. Nu trebuie să te temi. Ești copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un număr infinit de îngeri care te ocrotesc, care te protejează. Și viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu ne protejează pe noi. Și atunci când Dumnezeu spune, aveți credință în mine și aveți credință în Tatăl, se referă la puterea aceasta care ne va ocroti. Nu există autoritate care să treacă dincolo de puterea lui Dumnezeu și care să ne facă rău. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu se luptă pentru noi. Să nu te temi când ești bolnav, Dumnezeu te va vindeca. Să nu te temi când ești în încercările vieții, Dumnezeu te va ridica. Puterea lui Dumnezeu poate schimba realitatea din viața ta. Trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Trebuie să ceri puterea lui Dumnezeu. Trebuie să implori mila lui Dumnezeu. Pentru că învierea lui Iisus Hristos arată în primul rând puterea lui Dumnezeu, manifestată în primul rând prin împlinirea profețiilor și în al doilea rând prin ostașii care, deși puternici, au căzut la pământ ca morți. În al treilea rând, puterea lui Dumnezeu se manifestă asupra naturii. Observați, vă rog, capitolul 28 din Matei, versetul 2. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. S-a făcut noapte în timpul zilei la ceasul al nouălea. Perdeaua din lăuntru templului s-a rupt. Evenimente naturale și-au schimbat cursul. Și natura parcă participă alături de Tatăl cu strângere de inimă la evenimentul unic, istoric și solemn. Observați, vă rog, la nașterea, la moartea, la învierea și la înălțarea Mântuitorului, dar și la revenirea Lui în slavă, puterea Lui Dumnezeu lucrează printre oameni. Natura a luat parte și Scriptura ne spune că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Puterea Lui Dumnezeu controlează natura. Să nu te temi de evenimentele supranaturale. Să nu te temi de lucrurile pe care omul nu le poate controla. Dacă ai încredere în Dumnezeu, să știi că Dumnezeu are putere să-ți controleze viața, să-ți protejeze viața și să-ți binecuvinteze viitorul. Încrede-te în Domnul, indiferent de situația în care ești. Iisus Hristos a confirmat puterea lui Dumnezeu. Îți stă la îndemână prin credință. Observați, vă rog, puterea lui Dumnezeu asupra diavolului. Genesa, capitolul 3, versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Zdrobindu-l pe diavolul, a zdrobit tot ce se subordona acestuia, moartea, păcatul și legea. Puterea diavolului este moartea. Evrei, capitolul 2, versetul 14. Vă rog, rețineți aceste elemente teologice fundamentale. Puterea diavolului este moartea. Diavolul are puterea morții. Puterea morții este păcatul. 1 Corinteni 15 cu 56. Boldul morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Iată, dar încă o dată. Puterea diavolului este moartea. Puterea morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Lege, păcat, moarte și diavol. Acesta este sistemul de subordonare biblică al diavolului. El are putere pentru că instrumentează moartea cu care ne sperie. Moartea are putere asupra noastră pentru că noi găsește păcatul. Iar păcatul este neîmplinirea legii. Dar puterea lui Dumnezeu se arată și asupra diavolului. Puterea lui Dumnezeu se arată asupra morții și asupra păcatului. Pentru că Dumnezeu este suveran și El conduce toate lucrurile. Om care ești în această seară pe bancă, care ești în vâltoarea vieții, care ai datorii, care ai frustrări, probabil bolnav, în relații rupte, în neînțelegeri, vreau în această seară să-ți spun, nu te teme dacă Dumnezeul cerului, al Bibliei, al pământului este Dumnezeul tău. Nu te teme! Va răsări soarele peste tine și peste situația în care te afli. Nu te teme! Nu dispera! Încrede-te în Domnul! Dumnezeu are putere, iar evenimentul învierii lui Iisus Hristos a arătat această putere, a confirmat această putere, a dovedit această putere. În primul rând, puterea lui Dumnezeu s-a arătat prin împlinirea profețiilor, în al doilea rând, asupra ostașilor, în al treilea rând, asupra naturii, în al patrulea rând, asupra diavolului. De ce? Pentru că Dumnezeu controlează universul și este suveran, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, frați și surori, aș vrea să observăm în Scripturi că învierea Mântuitorului arată adevărata atitudinea oamenilor. Vă spuneam la Crăciun că nașterea Mântuitorului arată adevărata atitudinea oamenilor. Aduceți-vă aminte de Irod. Dar și învierea Domnului Iisus Hristos arată, demască, scoate de sub ascuns adevărata atitudinea oamenilor. Priviți câteva categorii de oameni prezenți la înviere. În primul rând, ostașii. Matei, capitolul 28, versetul 13, citesc. Ucenicii au venit noaptea când dormeam noi și l-au furat. Iată dar niște oameni care pretind că văd când dorm. Ei spun, în timp ce dormeam, i-am văzut ucenicii care au venit și l-au furat pe Iisus. Niște oameni care nu știu să mintă. Ei spun, în timp ce dormeam, i-am văzut pe ucenici că au venit și l-au furat pe Iisus Hristos. Sigur că dacă noi doi eram acolo, i-am fi întrebat, drăguțule, dar tu când dormi, mai și vezi? Oamenii aceștia mint pentru că guvernatorul, pentru că preoții, pentru că liderii religioși le oferă bani, îi mituiesc și îi pun să mintă. Dacă învierea n-ar fi avut loc, oamenii aceștia foarte probabil că n-ar fi mințit, dar învierea Domnului Iisus Hristos prezintă adevărata atitudine a acestor soldați. Niște oameni care munceau pentru bani. Oamenii aceștia prind oportunitatea să câștige mai mult și sunt în stare să mintă, să spună orice, chiar și prostii, afirmând că ei au văzut în timp ce dormeau. Iată dar atitudinea oamenilor. Este demascată de învierea Domnului Iisus Hristos. Liderii religioși, dacă ostașii mint, liderii religioși sunt vicleni. Matei, capitolul 28, versetele de la 11 la 14. Pe când plecau femeile, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au dus împreună cu bătrânii, au ținut un sfat. Au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi și l-au furat. Și când va ajunge vestea aceasta la urechile dregătorilor, îl vom potoli noi, îl vom mitui noi. Iată dar niște oameni vicleni, niște oameni care stăteau pe scaunul lui Moise, dar erau niște oameni vicleni, niște oameni care aveau perspectivele lor, niște oameni pe care Iisus Hristos cu neprihănirea lui a încurcat. Pentru că Iisus Hristos a venit la ei și le-a spus, voi care stați pe scaunul lui Moise și vorbiți din lege, de ce călcați legea? Farisei fățarnici și vicleni, de ce călcați legea? De ce vorbiți de seriozitate și voi sunteți cei mai neserioși? De ce spuneți altora nu fura și voi furați primii? De ce învățați pe alții să fie blânzi când voi sunteți agresivi și răi? De ce vorbiți împotriva păcatului când voi îl beți ca pe apă? Viclenilor, de ce faceți așa? Ori tacma aceasta, de așa zis slujitori ai vremii aceleia, s-au simțit amenințați de neprihănirea lui Iisus Hristos. Și au înțeles că ori își părăsesc slujba, ori îl omoară pe Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos le-a spus, nu vă puteți face slujba cu o viață ca asta. Dacă vreți să învățați din Biblie, trebuie să aveți o viață neprihănită. Nu trebuie să vă rugați de ochii lumii. Nu trebuie să predicați ca să vă vadă oamenii. Nu trebuie să postiți și să dați zeciuială pentru ca să aveți o poziție bună. Trebuie să fiți blânzi, trebuie să fiți iertători, trebuie să aveți caracter. Dar oamenii aceștia erau niște bandiți care țineau scripturile în mână. Și Hristos a ridicat împotriva lor. Și ei au înțeles că ori îl omoară pe Hristos, ori trebuie să abandoneze slujba. Și l-au omorât. Și merg cu meschinăria și cu viclenia lor până la capăt. Și mint până la capăt. Și mituiesc până la capăt. Și își folosesc relațiile până la capăt. Și fac tot felul de coaliții murdare noaptea până la capăt. Coaliții murdare care l-au distrus pe Hristos. Dumnezeu îi cere bisericii unitate, dar nu coaliție. În biserica lui Dumnezeu trebuie să existe unitate, dar nu coaliție. Coaliția este a diavolului, unitatea este a lui Hristos. Noi suntem chemați să facem unitate ziua, nu coaliții noaptea. Nu să facem coaliții pentru a-l distruge pe unul sau pe altul, care devine o amenințare pentru viclenia noastră. Așa au fost oamenii aceștia. Au confundat coaliția cu unitatea și s-au dus cu viclenia lor până când l-au distrus pe Domnul. Iisus, prin învierea sa, demască coaliția lor, demască viclenia lor. Priviți, vă rog, că învierea Domnului Iisus Hristos arată adevărata atitudine a ucenicilor, necredința. Luca, capitolul 24, versetul 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Când s-au întors femeile de la mormânt cu mesajul, nu mai este Domnul, a înviat! Biblia afirmă, ucenicilor li se păreau cuvintele acestea basme și nu le credeau. Dacă n-ar fi fost o înviere, noi n-am fi știut că ucenicii s-au îndoit. Dacă n-ar fi fost o înviere, noi n-am fi știut că ucenicii aceștia au fost necredincioși în momentele de criză ale existenței lor, ale relației lor cu Iisus Hristos. Dar există o înviere. O înviere care îi surprinde în necredință. Și necredința aceasta devine eveniment istoric. Este consemnat în Scriptură. Și oriunde va fi citită Biblia aceasta, se va citi despre necredința lor. Astăzi, prietene, ai impresia că ești un om sfânt. Te furișezi în mulțime. Și în fața unei vieți cu slăbiciuni, cu păcate, afișezi o aparență religioasă și ai impresia că nimeni nu va ști ce ai făcut. Dar când va reveni Hristos, Domnul, atunci adevărata atitudine a minții, a inimii, a relațiilor va fi dată pe față. De aceea El va spune, vino sau du-te. Astăzi avem impresia că suntem la fel. Suntem aici probabil mai bine de 1000 de oameni. Stăm înaintea lui Dumnezeu și între noi nu există nicio diferență. Dacă ne rugăm, ne rugăm cu toții. Dacă citim Biblia, o citim împreună. Dacă cântăm, cântăm împreună. Și ai zice că suntem la fel. Dar când se va întoarce Domnul, El va face o diferență. Dintre 10 vor pleca 5. Dintre 2 femei care macină la moară, va pleca una. Dintre 2 care vor sta pe acoperișul casei, va pleca unul. Și dintre 2 care vor dormi în același pat, va pleca unul. Ceilalți vor rămâne. De ce? Pentru că până atunci părem la fel, însă atunci revenirea lui Iisus Hristos va demasca identitatea fiecăruia și va scoate adevărul la iveală, un adevăr care a fost ascuns în spatele unei minciuni. În seara aceasta de Paște, prietene care stai în sală sau la balcon, bărbat sau femeie, indiferent de vârstă, indiferent de experiențele pe care le ai, vreau să-ți vorbesc personal. Ești doar un om și nu știi cât mai trăiești. Vei pleca la Domnul poate la noapte sau El se va întoarce la noi poate la noapte. Poate aceasta este ultima zi pe care ai trăit-o. O zi în care ai mâncat, o zi în care ai despachetat iepurași, colorați, o zi în care ai venit la biserică pentru că e Paștele să asculți o predică. Ascultă-mă! Hristos îți vorbește în această seară și te provoacă. Nu mai este mult și va reveni pentru ca să te măsoare, să te cântărească și să spună notă. Să-ți spună, du-te blestematule sau vino binecuvântatule. Se va întoarce Hristos. Se va întoarce Hristos. A promis că va veni și a venit. A promis că va muri și va învia și a murit și a înviat. A promis că se va ridica la cer și s-a ridicat. Și a promis că îl va trimite pe Duhul Sfânt și l-a trimis. Pentru că El este Dumnezeu. El se ține de cuvânt. Te rog în seara aceasta, gândește-te la viața ta. Gândește-te la viitorul tău. Ridică-te din păcat. Ridică-te din adormire. Ridică-te din irresponsabilitate. Apucă mântuirea lui Dumnezeu. Dă năvală pentru împărăția lui Dumnezeu. Înțelege la ce te cheamă Domnul și cu toată dragostea dedică-te lui Hristos, pentru că nu mai este mult și adevărata atitudine a vieții tale și a vieții mele va fi demascată de revenirea lui Iisus Hristos. Până atunci, mai ai șansa, ce faci cu ea? Ce faci cu ea? Ce faci pentru soțul tău, pentru soția ta? Ce faci pentru copiii tăi și pentru părinții tăi? Ce faci? Femeile convertite. Observați, vă rog, că învierea Domnului Iisus Hristos demască, arată adevărata atitudinea oamenilor. Ostașii, liderii religioși, ucenicii și femeile evlavioase. Luca și Ioan și Matei vorbesc despre ele. Să citim în Ioan, în capitolul 20, versetul 1. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormântiți de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au adus miresmele pe care le pregătiseră. Observați că aceste femei au venit acolo. Priviți, vă rog, ce se întâmplă în grădină. Ucenicii merg la mormânt. Și cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 20, versetul 10, ne spune: după ce au văzut mormântul gol, s-au întors acasă. Dar Maria a rămas acolo, plângând. Sesizați diferența? Și ucenicii și Maria în grădină. Văd mormântul gol toți trei. Dar după ce văd mormântul gol, ucenicii se întorc acasă. Maria rămâne acolo. Rămâne în cimitir, rămâne în fața peșterii goale, rămâne în grădină, plângând. Ea nu s-a întors acasă. Pentru că inima unei femei, odinioară destrăbălate și schimbată de puterea și de mila lui Dumnezeu, a rămas acolo plângând. Întotdeauna dragostea plânge. Întotdeauna dragostea rămâne. Întotdeauna dragostea rabdă. Întotdeauna dragostea așteaptă. Întotdeauna dragostea poate. Întotdeauna dragostea face sacrificii. Femeia aceasta a rămas acolo. N-a plecat acasă, au plecat ucenicii. A plecat marele Petru, a plecat marele Ioan și rămâne doar o femeie. Dacă n-ar fi fost o înviere, n-am fi știut niciodată dedicarea absolut superbă a acestei femei. N-am fi știut niciodată despre sacrificiul fără comparație a acestei foste destrăbălate. O femeie care a avut o viață frivolă și păcătoasă în trecut. Dar atunci când se întâlnește cu Hristos, viața ei se schimbă. Și urmează o dedicare pe măsura destrăbălării care a fost înainte. Și chiar dacă ucenicii pleacă, ea rămâne singură, printre pomi, în grădină, rămâne așezându-se jos și plângând. Pentru că era o inimă iertată de Iisus Hristos. Scumpul meu, dacă nu ești un om iertat, râzi de când vii până pleci. N-ai nicio responsabilitate pentru ce se întâmplă aici. De 5-6 ori ieși afară să bei apă. Nu te interesează de nimic. Dacă merge sau nu merge, nu te doare inima. Dacă este sau nu merge, nu, dacă este sau nu este, nu te interesează. De ce? Pentru că nu te-ai întâlnit cu El. Pentru că n-ai în interior un foc, ai doar o fire. Dar femeia aceasta l-a avut în interior pe Duhul Sfânt, l-a avut în interior pe Hristos și dragostea Lui. Și femeia aceasta rămâne acolo și plânge și ucenicii pleacă. Bărbații cu care Dumnezeu schimbă istoria pleacă și rămâne o femeie. O femeie rămâne și plânge. Dacă n-ar fi existat o înviere, n-am fi știut niciodată de ce este în stare femeia aceasta. O femeie care merită respectul și exemplul ei are puterea asupra noastră. Frați și surori, observați, vă rog, că femeia aceasta a rămas acolo pentru că Iisus i-a făcut bine. Mi-aduc aminte de o întâmplare într-un sat, după cel de-al doilea război mondial, un bărbat destul de tânăr absolut în fiecare duminică dimineața. Venea dintr-un sat vecin cu căruța și venea la cimitir, în satul acesta special, se oprea în fața unui mormânt, punea o floare, avea un moment de reculegere, apoi pleca. Și vecinii cimitirului l-au văzut an de-a rândul pe acest bărbat, care venea dintr-un sat vecin, în fiecare duminică dimineața, ca să aibă un moment de reculegere în fața unui mormânt. Acolo erau femei tinere, ai căror soți erau în sat, dar nu veneau în fiecare duminică dimineață. Acolo erau bărbați și copii tineri, a căror soții și părinți erau în sat, dar nu veneau în fiecare dimineață. Însă bărbatul acesta, duminică de duminică, iarna, vara, ploaie, el era acolo cu momentul lui de reculegere. Și vecinii într-o dimineață și-au permis să meargă la el și au spus: Domnului, iartă-ne, dar ce faci tu este o excepție. Cine este persoana aceasta la care tu vii în fiecare duminică? E mama? Ce înseamnă pentru tine atât de mult omul acesta care e aici? Și el i-a spus: nu-i mama, nu-i tata, nu-i rudă cu mine. Dar de ce ești aici? Și el a răspuns: eu trăiesc pentru că persoana aceasta a murit în locul meu. Cu câțiva ani în urmă, când guvernul înrola bărbați pentru război, eu am avut 3 copii și eram căsătorit. Și am fost invitat printr-o hârtie să merg pe front. Omul acesta, care era de vârsta mea și nu era căsătorit, a venit la mine și mi-a spus: ascultă-mă, eu nu am copii, eu nu am familie, dacă eu mor, pe mine n-are cine să mă plângă. Uite, pentru că tu ai copii și nu vreau să-ți rămână orfani, eu mă duc în locul tău. Și s-a dus în locul lui, dar nu s-a mai întors decât mort. Și acest bărbat înțelegea că el trăiește, pentru că cel care era la 2 metri sub pământ a murit în locul lui. Și în fiecare duminică venea să spună thank you. Era vorba de respect pe care îl manifesta. Dacă ea ai respect, unde este? De ce îmi spuneți: Doamne, Doamne, dacă nu faceți voia Tatălui meu care este în ceruri? Hristos spune: poporul acesta mă cinstește doar cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Dacă vă sunt tată, întreba Dumnezeu, unde este respectul de tată? Dacă vă sunt Dumnezeu, unde este respectul de Dumnezeu? Trăim într-o generație fără limite. Trăim într-o generație fără scrupule. Trăim într-o societate unde nu mai există nicio valoare și ai riscul să fii contaminat de destrăbălarea de afară. Însă în această seară, dacă îl respecti pe Domnul, te rog, înțelege că respectul acesta trebuie manifestat. Manifestă-ți respectul dacă îl ai. Exprimă-ți respectul dacă îl ai. Bărbatul acesta, din întâmplarea mea, duminică de duminică, din satul vecin, venea să spună thank you. Pentru că copiii lui mai aveau tată, doar pentru că acest om mort acum, într-o zi, a mers în locul lui. Eu trebuia să merg în iad, să fiu o persoană speriată și distrusă în conștiința mea. Să am apăsarea conștiinței pentru toate fără de legile care le-am făcut până la vârsta aceasta. Am înșirat tot felul de păcate ca un om fără minte. Și când m-am întâlnit cu Hristos, eram un mizerabil păcătos. Eram un om care fumam, care consumam alcool, așa ca toți oamenii, nu într-o manieră excesivă, ca toți oamenii. Și Hristos mi-a propus iertarea Lui și mântuirea Lui și cerul Lui. Și în clipa aceea a fost șansa mea, a fost ziua mea. Ce am făcut eu de atunci până astăzi? Care este atitudinea mea acum? Pe mine nu mai mă așteaptă moartea și infernul și iadul și diavolul și plânsul și scrâșnirea dinților, ci mă așteaptă strălucirea împărăției lui Dumnezeu. Nu pentru că sunt prea bun, ci pentru că Iisus Hristos este regele meu. Pentru că într-o zi El a murit pentru păcatele mele. Într-o zi a stat pe Golgota și acolo a spus: Tată, iartă-L pentru că nu știe ce face. A plătit păcatul meu pe care l-am băut ca pe apa. A plătit fără de legea mea. A stricat zidul dintre mine și Dumnezeu și m-a mântuit. Mi-a dat o natură nouă, mi-a dat o inimă nouă, mi-a dat un duh nou. A murit pentru mine, s-a rugat pentru mine, este Dumnezeul meu. Și în lumea aceasta merg în numele Lui. Cu cine mergi tu dacă nu-L ai pe Iisus Hristos? Religia ta nu este suficientă pentru tine. Într-o zi tu și religia ta veți ajunge pe marginea unei prăpăstii și dacă nu va fi Domnul, te vei prăbuși. Ascultă-mă într-o seară de Paște, oprește-te, omule. Dă-i viața lui Iisus Hristos. Dacă de multă vreme vii la biserică și n-ai luat decizia să te botezi în apă, doar pentru că așa spune Iisus, în seara aceasta te rog, vino și spune-mi, frate, vreau să mă botez în apă. Dacă te-ai botezat în apă și nu ai plinătatea lui Dumnezeu, nu ai plinătatea Duhului Sfânt, atunci vino în seara aceasta și spune propriei conștiinți, nu voi pleca de aici până nu voi primi asta. Dacă stai în casa lui Dumnezeu de ani de zile și ești un om care încurci, care te duci unde nu trebuie și care nu te duci unde trebuie, în seara aceasta spune, Doamne, mă jenez, pentru că de zile întregi oamenii aceștia am spus să nu mai fac asta și eu fac. Oamenii aceștia spun, nu te mai așeza pe banca aceea și tu te așezi și nu-ți pasă de nimeni, că ești într-o țară liberă. Țara aceasta liberă într-o zi va lua foc. Țara aceasta liberă într-o zi va lua foc. Și vei arde cu ea dacă nu te pocăiești. Și voi arde cu ea dacă nu mă pocăiesc. Ascultă-mă, prietene. Și americanii mor, și americanii merg în iad. Iisus Hristos este regele. Iisus Hristos este Dumnezeu. El are toată puterea în cer și pe pământ. Iisus Hristos mântuiește. Și legile lui Dumnezeu nu sunt în Constituția Americii, ci sunt în Biblie. Noi respectăm legile statului, pentru că așa ne-a spus Iisus, dar respectăm și cuvântul Domnului. Nu suntem niște emancipați ai secolului 21 care călcăm în picioare sângele lui Iisus care a întipărit cartea aceasta. Respectăm cartea aceasta, adorăm cartea aceasta, citim cartea aceasta și vom muri cu ea în mână și cu ea în inimă și cu ea în suflet, pentru că este cartea lui Dumnezeu. Aici este iubirea Dumnezeului meu, aici este voia Lui, aici sunt cuvintele Lui, respect cartea aceasta.
În al treilea rând, în această seară, în ultimul rând pentru mine, învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-a dat o nouă perspectivă asupra vieții de acum și asupra vieții veșnice. În al treilea rând, învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-a dat o nouă perspectivă asupra vieții de acum și asupra vieții veșnice. Observați, vă rog, perspectiva de a trăi cu Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos n-ar fi venit, n-ar fi murit, n-ar fi înviat și nu s-ar fi înălțat ca să-L trimită pe Duhul Sfânt, noi n-am fi trăit cu Dumnezeu și am fi trăit cu religia noastră. Am fi trăit singuri, deprimați și fără speranță. Coloseni, capitolul 3, versetul 1 și 2. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, de pildă curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din pricina acestor lucruri, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultătorii, peste practicanții acestor fără de legi. Perspectiva de a trăi cu Dumnezeu ne-a oferit-o învierea lui Iisus Hristos. Biblia spune, dacă ați înviat împreună cu Iisus Hristos, trăiți după lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Fiți pasionați de lucrurile de sus. Dedicați-vă lucrurilor de sus. Așa spune Iisus Hristos. Ce dovadă ai că ai înviat împreună cu Hristos când ești obsedat de lucrurile materiale? Ești obsedat de patimi, de pofte, de viața plină de senzații, de aventuri? Te lasă rece nevoile lucrării lui Dumnezeu. Te lasă rece nevoia de o cântare, de o poezie, de o slujbă, de un ușier, de un sunetist, de cineva la școala duminicală, de cineva într-o orchestră. Te lasă rece. N-ai timp. Ești ocupat. Ocupat cu ce? Dacă ai înviat cu Iisus Hristos, vei fi ocupat cu El. Îți vei face timp pentru El. Pentru că Iisus Hristos merită o parte din timpul nostru. Perspectiva de a trăi cu Dumnezeu ne oferă învierea Lui. Pentru că cine a înviat cu El va trăi la fel ca El și va trăi pentru El. Deci învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne dă perspectiva de a trăi cu demnitate între limitele Bibliei. Adevărul este că în ciuda faptului că suntem o națiune creștină, marea majoritate practică cu libertate, păcate abominale, de genul crimă, avort, adulter, perversiuni sexuale sau
toată gama de păcate de felul acesta. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne oferă această perspectivă, dar nu numai. El ne oferă și perspectiva de a-L sluji pe Dumnezeu, Matei capitolul 16, versetul 19. Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Priviți că din punct de vedere spiritual sunt două categorii de chei. A. Sunt cheile mântuirii și aceasta este slujba noastră, Matei 16:16. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: Tu ești Hristosul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Hristosul Dumnezeului Celui Viu. Aceasta este cheia. Tu ești Hristosul Dumnezeului, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Aceasta este cheia. Prima cheie spirituală este evangelizarea. Bisericii i s-a dat puterea să spună: Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Mântuitorul. Veniți la El. Ridicați-vă din păcat. Ridicați-vă din căderile voastre. Și Domnul Iisus Hristos face o afirmație. Nu carnea și sângele ți-a descoperit asta, Petre. Nu, nu. Ci Dumnezeu. De aceea îți voi da cheile împărăției. Cheile împărăției sunt afirmația făcută sub puterea și ungerea Duhului Sfânt. Hristos este și Mântuitorul tău. Hristos este și medicul tău. Hristos este și Dumnezeul tău. Cu această cheie se intră în cer. Priviți cuvântul Domnului. Roman capitolul 10, versetele 9 și 10. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, că Iisus e Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă folosești cheia aceasta, care? Iisus este Domn. Dacă folosești cheia aceasta, intri în cer. Cheia aceasta o are biserica. Cheia aceasta o au oamenii mântuiți. Spun în altora, tu poți fi mântuit, tu poți deschide cerul, tu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să spunem unei lumi pierdute despre Hristos. Noi trebuie să ne întoarcem în România, în grupuri organizate și să vorbim de Iisus. Noi trebuie să găsim o strategie pentru cei probabil 70.000 de români care locuiesc în area Chicago și să le spunem despre Hristos. E adevărat că trebuie să ne construim case, că trebuie să ne luăm mașini, că trebuie să mergem în vacanță, dar trebuie să facem și evangelizare. Că dacă nu spunem noi că Iisus Hristos a înviat, cine să spună? Indiferent ce vei face, Hristos se va întoarce și te va cântări, găsindu-te greu sau ușor. Te rog în această seară, ia o parte din banii tăi și dă-i lui Dumnezeu. Ia o parte din timpul tău, ia o parte din talentele tale, din viața ta, din tot ce ești și ai și dă-i lui Dumnezeu. Dă-i lucrării lui Dumnezeu. Folosește ce ai să se știe că Iisus este Mântuitorul. Nu te mulțumi doar că vii la biserică să te închini. De ani de zile, de zeci de ani faci doar să sumăm pentru asta. Câți bani vrem să dedicăm, cât timp, cine se va duce, cine? Te cheamă Iisus Hristos. El cât a fost pe pământ, a murit făcând evangelizare. A mers din sat în sat. Și peste tot a spus: pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. De multe ori n-a dormit. A găsit o femeie la o fântână și trebuia să mănânce. Și a spus: mulțumesc, eu nu mănânc. Și era nemâncat ca și ucenicii. Și i s-au așezat și a mâncat. Și Hristos n-a mâncat. Și le spune: mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Eu am venit cu o misiune specială și nu-mi este foame până nu-mi împlinesc misiunea. N-am poftă de mâncare. Atâta vreme cât femeia aceasta este nemântuită și stă de vorbă cu ea și are răbdare și are soluții pentru ea. Hristos s-a născut vorbind despre Dumnezeu. Am trăit vorbind despre Dumnezeu și a murit vorbind despre Dumnezeu. Întreaga lui existență a pus-o în onoarea lui Dumnezeu. Și tot timpul a spus: am venit cu o misiune specială. Și acum s-a întors la Tatăl și în urma lui a rămas biserica. Și eu sunt o parte din biserică și dumneata ești o altă parte. Ce facem noi pentru Iisus? Scumpii mei, seara aceasta de Paște nu este doar un show creștin. Nu este doar un program bine organizat când cineva încearcă să te impresioneze. Crede-mă că nu câștig nimic dacă te impresionezi sau nu. Eu vreau să spun că te caută Dumnezeu ca să-L servești. Dumnezeu te caută ca să-L servești, așa cum ești, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân. Dumnezeu vrea să-L servești. Postește și roagă-te pentru predicatori. Postește și roagă-te pentru oamenii nemântuiți. Dă un ban, spune ceva, fă ceva, dedică-te lui Dumnezeu. Pentru că învierea lui Iisus ne-a oferit perspectiva să-L slujim. Este o mare onoare și oportunitate să-L slujim pe Domnul. Observați, vă rog, că sunt și slujitori răzvrătiți. Luca, capitolul 11, versetul 52. Vai de voi, învățători ai legii, fiindcă voi ați pus mâna pe cheile cunoștinței. Nici voi nu intrați și nici pe cei ce doreau să intre nu-i lăsați să intre, împiedicați. A doua cheie, din punct de vedere spiritual, este cheia judecății. Prima este cheia evangelizării, cheia proclamării, cheia măririi împărăției, cheia intrării în cer, prin credința în Iisus. A doua cheie este cheia judecății. Această cheie o folosește numai Dumnezeu. Apocalipsa 1 cu 8. Eu țin cheile morților și ale locuinței morților. Eu, și nu le dau la nimeni să le folosească. În al treilea rând, învierea lui Iisus ne oferă perspectiva locului de așteptare. Prin moartea și învierea Mântuitorului, locul de așteptare al timpului dintre moartea fizică și judecata veșnică este diferit de la cei convertiți mântuiți, la cei neconvertiți nemântuiți. Ascultați-mă cu băgare de seamă în încheierea predicii mele. Frați și surori, stimați oaspeți, învierea lui Iisus Hristos schimbă perspectiva locului de așteptare între moartea fizică și judecata lui Dumnezeu. Locul unde cei mântuiți îl așteaptă pe rege este diferit de locul unde cei nemântuiți îl așteaptă pe rege. De la moartea fizică, cei doi se despart și vom citi imediat în cuvântul Domnului. Ascultați-mă, Apocalipsa 6 cu 9. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturisirii pe care o ținuseră. Capitolul 8, versetul 3, Apocalipsa. Altarul de aur este înaintea scaunului de domnie. Observați! Sunt multe comparații în Biblie care vorbesc unde se duc sufletele celor mântuiți. Luca ne spune că se duc în sânul lui Avram. Apocalipsa ne spun că se duc sub altar, iar altarul este lângă scaunul de domnie. Este în prezența scaunului de domnie. Acolo merg sufletele celor mântuiți. De ce? Pentru că învierea lui Iisus Hristos a dat celor mântuiți o nouă perspectivă a locului de așteptare. Locul de așteptare pentru cei nemântuiți este Hadesul, îngrozitor. Iar cel al mântuiților este în prezența scaunului de domnia lui Dumnezeu. Limba greacă a vechiului, limba ebraică a Vechiului Testament folosește cuvântul Sheol. Limba greacă a Noului Testament folosește cuvântul Hades. Ambele cuvinte, Sheol și Hades, reprezintă locul de așteptare îngrozitor al oamenilor nemântuiți. Și așteptarea lor e într-un loc de chin, părăsiți de Dumnezeu, disperați și frustrați. Dar când Hristos a înviat, cei mântuiți așteaptă revenirea regelui și judecata lui Dumnezeu într-un alt loc. Repet, Luca spune în sânul lui Avram. Repet, Apocalipsa spune într-un loc sub altar, iar altarul este lângă scaunul lui de domnie. Lucrul acesta este minunat pentru noi. Închei spunându-vă că învierea lui Iisus Hristos ne-a dat perspectiva învierii. Adică viața fără înviere este un început fără chin. Moartea nu este sfârșitul existenței, ci doar schimbarea de domiciliu. Dintr-o dimensiune în timp și spațiu, într-o dimensiune fără timp și fără spațiu. La început, diavolul a mințit pe om că nu există moarte. Însă omul s-a înșelat când l-a crezut pe diavolul. A observat mai târziu că din nefericire există moarte. Acum, diavolul minte pe om că nu există înviere. Învierea Mântuitorului însă este cea mai puternică dovadă că există înviere. 1 Corinteni 15 cu 12. Și dacă se predică că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu e învierea morților? Dacă nu există o înviere, nici Hristos n-a înviat. Dar dacă Hristos a înviat, atenție, și voi veți învia. Noi suntem aici pentru că Iisus Hristos a înviat. Dacă va zice cineva cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce, nebun ce ești. Sementul nu înviază mai întâi dacă nu moare. Și când semeni, nu semeni trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie grâu sau altă sămânță. Puterea cu care l-a înviat pe Mântuitorul ne va învia și pe noi, dacă în noi există ce a fost în el, adică Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Duhul celui care l-a înviat pe Hristos locuiește în voi, cel ce l-a înviat pe el din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului său care locuiește în voi. Este Duhul Domnului în tine? Este Duhul Domnului în mine? Este Duhul Domnului în noi? Dacă Duhul Domnului este în noi, din pricina Duhului care e în noi, Duhul Sfânt ne va învia. Astăzi, prin învierea lui Hristos, Dumnezeu ne promite și ne dovedește că ne va învia. Care sunt beneficiile învierii? Beneficiile învierii le-am prezentat repede și succint în această seară, însă dumneata le știai. Așa cum stai înaintea lui Dumnezeu acum, aș vrea să te chem să facem o încheiere, să facem o încheiere acestui timp. Într-adevăr, sunt câteva minute peste limita programului, dar este Paștele și o altă sărbătoare de Paște va fi doar peste un an de zile. De aceea ne permitem în seara aceasta să mai rămânem puțin înaintea Domnului și să încheiem slujba divină din această seară. Dumnezeu ne-a vorbit. Cum reacționăm? Dumnezeu nu ne vorbește doar ca să devenim mai cunoscători de Biblie ca până acum, ci Dumnezeu ne vorbește ca să devenim mai împlinitori ai ceea ce am auzit. Poți în această seară să cânți despre faptul că Iisus Hristos a înviat? Poți să-ți aduci aminte că El a înviat pentru mine și pentru dumneata, oferindu-ne o altă perspectivă? Vrei în această seară să spui: Doamne, am fost fricos, te-am înșelat, de multe ori m-am gândit numai la lucruri materiale, m-am răzvrătit, dar în seara aceasta sunt sensibilizat de mesajul Tău, de realitatea învierii Tale, Doamne. Nu știu cât mai am de trăit, dar mă decis să trăiesc pentru onoarea Ta și o să-mi influențez familia să trăiască pentru Tine. Scumpul meu, dacă vrei să faci ceva pentru Hristos, întreabă pe cei la biserica la care mergi, întreabă-ți pastorul, în ce fel pot să slujesc, simt să slujesc, ce-mi dai de făcut? Hristos se va întoarce și va spune: duceți-vă blestemaților sau veniți binecuvântaților. Ce-mi va spune mie? Ce-ți va spune ție? Seara aceasta e un moment în care poți schimba destinul, îți poți schimba istoria. Vrei să-l schimbi? Dragul meu, te rog, fă-o, pentru că o faci pentru eternitatea ta. Hotărăște-te pentru Domnul, să nu-ți fie rușine. Aș vrea să cântăm împreună și apoi să ne rugăm. Dacă ești în această seară aici și vrei să te botezi, decide-te să o faci. Dacă vrei să te duci într-o slujbă, hotărăște-te să o faci. Dacă vrei să faci o donație unui amărât, hotărăște-te să o faci. Dacă practici niște păcate pe care le regreți, hotărăște-te să te oprești. Și dacă vrei să iei o decizie pentru Dumnezeu, ia-o acum, ia-o aici, pentru că nu știi dacă vei mai ajunge la ora 12 noaptea. Haideți să ne ridicăm. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să ne sensibilizeze. Dragii mei, deschideți-vă inima. Lăsați-L pe Duhul Sfânt să lucreze în interiorul nostru. Și practicați decizia de a deveni mai aproape de Iisus.